VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่31 ตุลาคม 2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเกาหลีใต้ไว้ทุกเหตุเหยียบกันตายในอิทาวอนคร่า153ชีวิตระทึกสะพานถล่มในอินเดียเสียชีวิตกว่า80คน UN เลื่อนแผนฟื้นข้อตกลงทะเลดำหลังรัสเซียปิดทางยูเครนส่งธัญพืชทำเนียบขาวยืนยันไบเดนเยือนกัมพูชาและอินโดนีเซียด้านแฮริสมาไทยร่วมประชุมเอเปกระบบวิเคราะห์ไบเดนเผชิญยุคสมัยที่คาดเดาไม่ได้ภายใต้ระบอบสีจิ้นผิงช่วงข่าววิทยาศาสตร์วันนี้ฟอสซิลปลาจากจีนช่วยนักวิจัยเข้าใจวิวัฒนาการฟันของสัตว์น้ำโบราณก่อนจะปิดท้ายกันด้วยชาวเกาหลีเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตกิมจิขาดตลาดจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะเริ่มต้นกันที่เกาหลีใต้นะคะครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุเหยียบกันตายในเทศกาลฮาโลวีนที่ย่านอีแทวอนซึ่งคร่าชีวิตอย่างน้อย153คนนั้นรอคอยคำตอบถึงสาเหตุที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมที่เลวร้ายที่สุดในรอบ8ปีของเกาหลีใต้นะคะโดยหน่วยฉุกเฉินเกาหลีใต้ระบุว่าฝูงชนจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุประมาณ20ปีเบียดเสียดยัดเยียดกันระหว่างฉลองเทศกาลฮาโลวีนในย่านอีแทวอนใจกลางกรุงโซลเมื่อค่ำวันเสาร์และทางการคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตนั้นจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนค่ะว่าเหตุใดจึงเกิดการเหยียบกันตายในค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้เห็นเหตุการณ์ส่วนหนึ่งเปิดเผยกับ AP ว่าผู้คนเริ่มล้มทับกันเหมือนโดมิโนและผู้เสียชีวิตเลือดไหลออกจากปากและจมูกระหว่างการทำ CPR โดยคิมมิซุงเจ้าหน้าที่หน่วยงานไม่แสวงผลกำไรที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในย่านอีแทวอนเปิดเผยกับ AP ว่าเธอได้ทำ CPR กับเหยื่อที่หมดสติไปราว10คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่สวมชุดคอสตูมฮาโลวีนและ9คนในนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะข้อมูลล่าสุดเมื่อเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นผู้เสียชีวิตอยู่ที่153คนค่ะบาดเจ็บ133คน2ใน3ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงนะคะและ 80% ของผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ในช่วงวัยประมาณ 20-30 ปีและพบวัยรุ่นประมาณ4คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวตามรายงานของ AP ค่ะเชยซังบอมหัวหน้าสถานีดับเพลิงยองซานให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ว่าสามารถระบุตัวชาวต่างชาติ22คนที่เสียชีวิตและภายในช่วงเที่ยงวันของวันอาทิตย์ทางการสามารถระบุตัวผู้เสียชีวิตได้ 90% โดยเกิดความล่าช้าจากปัญหาการระบุตัวผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวต่างชาติและวัยรุ่นที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะทางประธานาธิบดีเกาหลีใต้ประกาศไว้ทุกแห่งชาตินะคะและแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและขอให้ผู้บาดเจ็บหายดีในเร็ววันพร้อมกับเปิดการสืบสวนสาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้พ่อของหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมดังกล่าวเปิดเผยกับรอยเตอร์ทั้งน้ำตาระหว่างที่มารับศพลูกสาวในกรุงโซว่าข่าวการสูญเสียครั้งนี้เหมือนกับสายฟ้าฟาดลงมาขณะที่เริ่มมีผู้คนวางดอกไม้ไว้อาลัยผู้เสียชีวิตใกล้กับจุดเกิดเหตุแล้วนะคะส่วนผู้นำโลกออกมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอีแทวอนรวมทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่ระบุว่ามีชาวจีนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะโดยในช่วง24ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุค่ะมีการประกาศเตือนว่าการเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีนนั้นจะดึงดูดผู้คนให้มาเยือนจำนวนมากขณะที่เหยื่อที่ประสบเหตุและครอบครัวผู้เสียชีวิตต่างตั้งคำถามถึงมาตรการควบคุมฝูงชนของพื้นที่ดังกล่าวนะคะโดยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเหตุวุ่นวายเลวร้ายลงในช่วงพลบค่ำวันเสาร์และเมื่อ 22:20 นของวันเสาร์ผู้คนเริ่มเบียดเสียดกันขณะที่ตำรวจไม่สามารถควบคุมฝูงชนได้นะคะขณะที่หนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่ามีสัญญาณที่ชัดเจนว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นและมีฝูงชนมากกว่าปกติถึง10เท่าในวันเกิดเหตุนะคะโดยในช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ค่ะกองเสื้อผ้าคอสตูมฮาโลวีนและสิ่งของใช้ส่วนตัวที่มีคราบเลือดติดอยู่บางส่วนกระจายไปทั่วท้องถนนที่คับแคบในย่านอีแทวอนผู้รอดชีวิตจากเหตุเหยียบกันตายต่างอยู่ในความดูแลของหน่วยฉุกเฉินตำรวจและมีสื่อมวลชนที่รอทำข่าวนะคะขณะที่หัวหน้าสถานีดับเพลิงยองซานเปิดเผยด้วยว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ใกล้กับบริเวณไนท์คลับและชาวต่างชาติที่เสียชีวิตนั้นมาจากจีนอิหร่านอุซเบกิสถานนอร์เวย์และชาติอื่นๆ และรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซเปิดเผยว่ามีคนไทย1คนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเป็นสุภาพสตรีอายุ27ปีซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซได้แจ้งให้ญาติของผู้เสียชีวิตรับทราบแล้วพร้อมทั้งจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือจัดการศพผู้เสียชีวิตต่อไปและแนะนำให้คนไทยในเกาหลีใต้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปท่องเที่ยวในงานเฉลิมฉลองที่อาจมีความหนาแน่นในช่วงเวลานี้นะคะขณะที่บริษัทเทคโนโลยีต่างๆในเกาหลีใต้มีการถอดโฆษณาช่วงฮาโลวีนออกทั้งหมดหลังเกิดเหตุการณ์นี้และสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ยกเลิกการจัดงานที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลฮาโลวีนเช่นเดียวกับทางการท้องถิ่นต่างๆที่ยกเลิกหรือลดขนาดการจัดการเฉลิมฉลองในช่วงเวลาไว้ทุกข์แห่งชาติของเกาหลีใต้ด้วยนะคะโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เหตุเรือเฟอร์รี่เซวอนล่มเมื่อปี2014ฆ่าชีวิต304คนและได้จุดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในการรับมือภัยพิบัติของทางการเกาหลีใต้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะไปที่ทำเนียบขาวของสหรัฐนะคะได้เปิดเผยถึงกำหนดการเดินทางต่างประเทศของประธานาธิบดีโจไบเดนในเดือนพฤศจิกายนโดยผู้นำสหรัฐค่ะจะเยือนกัมพูชานะคะอินโดนีเซียและอียิปต์ขณะที่จะไม่ร่วมประชุมเอเปกที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะคะโดยผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุมเอเปกหรือการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกที่กรุงเทพมหานครนั้นจะเป็นรองประธานาธิบดีคัมลาแฮร์ริสแทนในระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนหลังจากนั้นเธอจะเดินทางเยือนกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ค่ะโดยเป็นที่คาดหมายกันตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะว่าผู้นำสหรัฐจะไม่เดินทางมาประชุมเอเปกด้วยตนเองและวิลเอได้รับรายงานว่าในวันที่19พฤศจิกายนจะมีงานแต่งงานที่ทำเนียบขาวของนาโอมิไบเดนวัย28ปีซึ่งเป็นหลานของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะและแถลงการของทำเนียบขาวในวันศุกร์ได้ระบุว่าการประชุมเอเปกทางรองประธานาธิบดีแฮร์ริสจะย้ำพันธกิจของสหรัฐด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคเอเชียภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและเธอจะเปิดเผยเป้าหมายของสหรัฐในฐานะประเทศเจ้าภาพเอเปกในปี2023ด้วยค่ะอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐนะคะนักวิเคราะห์เชื่อว่าประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนนั้นกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนที่ยากจะคาดเดาจากรัฐบาลจีนภายใต้การปกครองสมัยที่3ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงท่ามกลางความสัมพันธ์ที่เปราะบางระหว่าง2ประเทศค่ะซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีมติรับรองการดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่3ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งจะปกครองจีนไปอีกอย่างน้อย5ปีนะครับซึ่งการขยายเวลาการครองอำนาจครั้งนี้มีขึ้นในช่วงเดียวกับที่รัฐบาลสหรัฐประกาศแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการทหารฉบับใหม่ที่สะท้อนให้เห็นว่าจีนคือคู่แข่งสำคัญที่สุดของสหรัฐทั้งในด้านการทหารและเศรษฐกิจโจไบเดนและสีจิ้นผิงพบกันครั้งแรกเมื่อกว่า10ปีก่อนนะครับเมื่อครั้งที่ทั้งสองคนยังคงดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีแต่ในขณะนี้ทั้งคู่ต่างอยู่ในฐานะผู้นำประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุด2ประเทศและสีถือเป็นผู้นำจีนที่ทรงอำนาจมากที่สุดนับตั้งแต่ยุคสมัยของเหมาเจ๋อตงผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนจูดแบรงเชตนักวิเคราะห์แห่ง Center for Strategic and International Studies กล่าวว่าแม้ยุคสมัยของสีจิ้นผิงจะต่างจากเหมาเจ๋อตงแต่ก็ถือว่าจีนได้ก้าวเข้าสู่ดินแดนใหม่ที่คาดเดาได้ยากทั้งในด้านของเสถียรภาพและระบอบการเมืองนะครับนับตั้งแต่ประธานาธิบดีไบเดนเข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์และวิดีโอกับประธานาธิบดีสีแล้ว5ครั้งด้วยกันโดยคาดว่าประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะจัดการหารือนอกรอบจากการประชุมสุดยอดของกลุ่ม G20 ที่อินโดนีเซียในเดือนหน้านะครับซึ่งเป็นการประชุมที่มีขึ้นหลังจากความสัมพันธ์อันตึงเครียดของ2ประเทศในช่วง2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีการระบาดของโควิด-19 สงครามในยูเครนและประเด็นไต้หวันจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐกับจีนมีหลายเรื่องที่ต้องหารือกันทั้งประเด็นที่ต้องแข่งขันกันและร่วมมือกันพร้อมเสริมว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐและจีนต่างกำลังพยายามทำให้การประชุมนอกรอบครั้งนี้เกิดขึ้นให้ได้แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับ ที่ผ่านมาประธานาธิบดีไบเดนได้เน้นย้ำหลายครั้งถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีนซึ่งรวมถึงชาวอุยกูในมณฑลซินเจียงและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆตลอดจนการปราบปรามผู้ประท้วงเพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกงการใช้กำลังทหารยั่วยุไต้หวันและการไม่ร่วมประณามรัสเซียที่ส่งกำลังทหารรุกรานยูเครนทางด้านรัฐบาลจีนเองก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอเมริกันเกี่ยวกับท่าทีและจุดยืนในประเด็นไต้หวันซึ่งจีนเชื่อว่าเป็นการกัดเซาะอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของจีนขณะที่ประธานาธิบดีสีกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐพยายามสกัดกั้นการเจริญเติบโตของจีนเพราะเกรงว่าจีนจะแซงหน้าสหรัฐขึ้นเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอย่างไรก็ตามดาลี่หยางนักรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกเชื่อว่ามีแนวโน้มที่สหรัฐและจีนอาจพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้หลังจากนี้นะครับเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการทูตของจีน2คนซึ่งคุ้นเคยกับสหรัฐได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการกลาง24คนของโพลิตบูโรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหวังอี้และเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐจินกังหยางกล่าวด้วยว่ามีสมาชิกระดับสูงบางส่วนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ต้องการให้จีนลดระดับความสัมพันธ์กับรัสเซียลงและว่าขณะนี้ประธานาธิบดีสีมีอำนาจมากขึ้นและน่าจะเป็นกังวลต่อประเทศคู่แข่งน้อยลงซึ่งอาจทำให้ท่าทีที่มีต่อรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนนั้นเปลี่ยนไปได้เช่นกันนะครับเมื่อวันพุธที่แล้วประธานาธิบดีไบเดนกล่าวระหว่างการประชุมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้งกับจีนและอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาสถานีโทรทัศน์ของทางการจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีได้กล่าวกับสมาชิกคณะกรรมการแห่งชาติของจีนว่าจีนอาจจะสามารถหาทางทำงานร่วมกับสหรัฐในประเด็นที่มีความกังวลร่วมกันได้ปัจจุบันเศรษฐกิจจีนกำลังชะลอตัวลงโดยรายงานจากทางการจีนบอกว่าเศรษฐกิจจีนขยายตัวที่ระดับเพียง 3% ในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งอาจทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตลอดทั้งปีต่ำกว่าระดับ 5.5% ที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นอกจากนี้จีนยังเผชิญการแข่งขันเพิ่มขึ้นจากสหรัฐและยุโรปในอุตสาหกรรมชิปคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่างๆทำให้นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าเศรษฐกิจจีนอาจยังไม่สามารถแซงหน้าเศรษฐกิจสหรัฐได้ทันภายในปีค.ศ. 2030ตามที่เคยคาดการกันไว้นะครับเช่นรูเชียชามาประธานองค์กร Rockefeller International เชื่อว่าเศรษฐกิจจีนจะสามารถแซงสหรัฐได้ในปี2060เลยทีเดียวสำหรับในประเด็นไต้หวันนั้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐต่างกังวลนะครับว่าจีนอาจเร่งใช้กำลังทหารยึดครองไต้หวันเร็วขึ้นกว่าเดิมโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนเชื่อว่าจีนได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ยอมรับสถานะของไต้หวันในขณะนี้นะครับทางด้านคีธแคลชอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าสิ่งที่น่ากังวลเมื่อสีจิ้นผิงครองตำแหน่งสมัยที่3และมีอำนาจเบ็ดเสร็จคือเขาอาจใช้การควบรวมไต้หวันเป็นจุดเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศของจีนได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อเลยค่ะจีนผ่านร่างกฎหมายที่มุ่งให้การคุ้มครองผู้หญิงต่อการเลือกปฏิบัติและการคุกคามทางเพศเมื่อวันอาทิตย์ไม่กี่วันหลังจากมีการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับแก้ไขนี้นะคะตามรายงานของรอยเตอร์กฎหมายคุ้มครองผู้หญิงของจีนนั้นมีขึ้นในช่วงที่นักเคลื่อนไหวออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลจีนซึ่งมีการพูดถึงคุณค่าของผู้หญิงตามธรรมเนียมดั้งเดิมและเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นการทำให้สิทธิและทัศนคติต่อผู้หญิงในจีนล้าหลังไปรวมถึงประเด็นเรื่องของการทำแท้ด้วยนะคะนี่ถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีค่ะที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้หญิงได้รับการปรับแก้ในจีนโดยร่างกฎหมายที่เรียกว่าปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้หญิงนั้นได้รับการเสนอขึ้นพิจารณาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก่อนจะผ่านร่างกฎหมายนี้ในวันอาทิตย์นะคะแต่ว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีมุมมองแนวอนุรักษ์นิยมมากขึ้นในกฎหมายฉบับนี้หรือไม่เพราะยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายออกมาอย่างเป็นทางการค่ะและปิดท้ายกันที่อินเดียนะคะมีผู้ ู้เสียชีวิตอย่างน้อย81คนจากเหตุสะพานข้ามแม่น้ำที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวอัดแน่นพังถล่มลงมาที่รัฐกุจราตทางตะวันตกของอินเดียนะคะรอยเตอร์เผยคลิปวิดีโอในช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวหลายสิบชีวิตพยายามตะกายสายสลิงของสะพานข้ามแม่น้ำมักชูที่พังถล่มลงมาบ้างก็พยายามเกาะซากสะพานที่พังถล่มเพื่อเอาตัวขึ้นจากน้ำบางก็พยายามว่ายน้ำขึ้นฝั่งนะคะระหว่างที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างยากลำบากเมื่อวันอาทิตย์นะคะโดยหนึ่งในผู้ประสบภัยที่ว่ายน้ำขึ้นฝั่งมาได้สำเร็จเปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นในรัฐกุจราตว่าสะพานถล่มลงมาอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่วินาทีนะคะและมีเด็กจำนวนหนึ่งจมลงไปในน้ำในช่วงที่สะพานถล่มด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่แพทย์ที่โรงพยาบาลท้องถิ่นใกล้กับจุดเกิดเหตุบอกว่าพบร่างผู้เสียชีวิต81คนซึ่งเริ่มมีการประกอบพิธีศพตามหลักศาสนาแล้วและยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลาย10คนจากเหตุการณ์นี้นะคะโดยทางการอินเดียประเมินว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุค่ะมีผู้คนประมาณ400คนอยู่ใกล้กับบริเวณสะพานที่มีความยาวกว่า200เมตรซึ่งสร้างขึ้นในยุคอาณานิคมที่อังกฤษปกครองอินเดียซึ่งอยู่ระหว่างการปิดซ่อมแซมมาเป็นเวลา6เดือนค่ะและเพิ่งกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและก็มีผู้คนประมาณ150คนอยู่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุด้วยนะคะทางนายกรัฐมนตรีอินเดียซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนรัฐกุจราตเป็นเวลา3วันได้สั่งการให้ทางการรัฐกุจราตส่งทีมกู้ภัยเข้าไปที่จุดเกิดเหตุและเปิดการสอบสวนเหตุสะพานถล่มครั้งนี้แล้วค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะไปที่สถานการณ์รัสเซียยูเครนนะคะเลขา UN แสดงความกังวลต่อการตัดสินใจของรัสเซียในการระงับข้อตกลงร่วมในการส่งออกธัญพืชและเลื่อนแผนการเยือนต่างประเทศเพื่อฟื้นฟูข้อตกลงดังกล่าวนะคะโดยรัฐบาลมอสโกระงับบทบาทของตนในข้อตกลงทะเลดำเมื่อวันเสาร์ซึ่งกล่าวว่าเป็นการตอบโต้สิ่งที่เรียกว่าการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ของยูเครนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใกล้กับท่าเรือเซวัสโตโพในไครเมียนะคะในจดหมายที่รัสเซียยื่นต่อสหประชาชาติระบุว่ารัสเซียขอระงับข้อตกลงโดยไม่มีกำหนดเวลาแน่นอนเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของเรือพลเรือนภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวได้นะคะทางโฆษกสหประชาชาติระบุว่าเลขาธิการสหประชาชาติเลื่อนการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาหรับลีกซัมมิตออกไปเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนะคะด้านโฆษกนาโต้ระบุว่าการส่งออกธัญพืชของยูเครนได้ช่วยลดราคาอาหารทั่วโลกลงได้และเรียกร้องให้รัสเซียพิจารณาการตัดสินใจอีกครั้งและกลับเข้าสู่ข้อตกลงดังกล่าวโดยทันทีฝั่งยูเครนระบุว่าเรือขนส่งกว่า200ลำถูกปิดกั้นจากการระงับข้อตกลงทะเลดำของรัสเซียและคาดว่าราคาข้าวสาลีในตลาดระหว่างประเทศจะพุ่งขึ้นในการซื้อขายวันจันทร์ตามทัศนะของนักวิเคราะห์นะคะทางประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนกล่าวว่าท่าทีของรัสเซียจะนำไปสู่การขาดแคลนอาหารเพิ่มขึ้นขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวหารัฐบาลมอสโกว่าใช้ประเด็นเรื่องอาหารเป็นอาวุธและในวันอาทิตย์ทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันโต้กลับว่าสหรัฐกล่าวหาผิดเกี่ยวกับท่าทีดังกล่าวของรัสเซียค่ะโดยเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาทางตุรกีสหประชาชาติได้บรรลุข้อตกลงทะเลดำกับรัสเซียและยูเครนในการกลับมาส่งออกธัญพืชเพื่อแก้วิกฤตอาหารโลกก่อนที่รัสเซียจะถอนตัวจากข้อตกลงดังกล่าวเมื่อวันเสาร์และทางรัสเซียเตรียมนำประเด็นเรื่องการโจมตีท่าเรือดังกล่าวเข้าหารือกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในวันจันทร์นี้ด้วยค่ะไปที่เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์กันบ้างนะคะหนึ่งในปริศนาที่นักวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยาพยายามจะทำความเข้าใจก็คือวิวัฒนาการของสัตว์ในยุคดึกดำบรรพ์นั้นเริ่มมีฟันและกรามเมื่อไหร่ก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นสัตว์บกนะคะจนเมื่อไม่นานวันนี้ค่ะเริ่มมีความหวังแล้วค่ะว่างานวิจัยดังกล่าวจะเดินหน้าสู่ความสำเร็จได้ซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยนำรายงานจาก AP เกี่ยวกับเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับการค้นพบซากฟอสซิลปลาจำนวนมากในพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนเมื่อไม่นานมานี้มาพร้อมกับอวัยวะฟันที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดนับตั้งแต่มีการศึกษาสิ่งมีชีวิตโบราณมาและช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจที่มาที่ไปของวิวัฒนาการด้านการใช้ฟันและกรามของสัตว์น้ำบนโลกใบนี้ได้ดียิ่งขึ้นการศึกษาจำนวน4ชุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ช่วงปลายเดือนกันยายนบอกกล่าวถึงรายละเอียดการค้นพบของนักวิจัยเกี่ยวกับฟอสซิลจากยุคสำคัญของการวิวัฒนาการของฟันสัตว์น้ำซึ่งได้มาจากฟันปลาโบราณรวมทั้งสัตว์สายพันธุ์ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน ฟอสซิลเหล่านี้มาจากยุคไซลูเรียนหรือมีอายุราว443ล้านปีถึง419ล้านปีซึ่งนับว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าในช่วงเวลาดังกล่าวบรรพบุรุษของสัตว์ประเภทมีกระดูกสันหลังที่ใช้ชีวิตบนดาวที่เต็มไปด้วยน้ำน่าที่จะเริ่มมีพัฒนาการของการใช้ฟันและกรามฟิลิปโดโนฮิลนักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งบริสตอลประเทศอังกฤษและเป็นผู้เขียนส่วนหนึ่งของการศึกษานี้กล่าวว่าการเริ่มใช้ฟันและกรามทำให้ปลาเปลี่ยนพฤติกรรมการหาอาหารจากที่คอยตอดหาเศษจากพื้นโคลนสู่การออกล่าเหยื่ออีกทั้งอาจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพอีกหลายอย่างเช่นคลีบปลาในลักษณะต่างๆซึ่งโดนาฮิลกล่าวว่ามันเป็นช่วงจุดเชื่อมต่อของโลกเก่าและโลกใหม่แมตต์ฟรีดแมนนักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการวิจัยกล่าวว่าก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้พบเจอซากฟอสซิลที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการนี้มากนักและต้องพึ่งพาข้อมูลจากการปฏิปต่อชิ้นส่วนของปลาที่ค้นพบจากยุคดังกล่าวเป็นหลักมินจูนักบรรพชีวินวิทยาจากสถาบัน Chinese Academy of Sciences ประเทศจีนระบุในอีเมลที่ส่งถึง AP ว่าการค้นพบฟอสซิลชุดดังกล่าวเกิดขึ้นในปี2019หลังจากที่ทีมนักวิจัยลองสำรวจกองหินที่อยู่ใกล้หน้าผาริมถนนแห่งหนึ่งและเมื่อเจาะหินดังกล่าวออกก็พบหัวของซากปลาฟอสซิลอยู่ภายในทีมวิจัยจึงตัดสินใจย้ายหินก้อนนั้นกลับไปยังห้องแลบเพื่อทำการตรวจสอบก่อนจะพบว่ามีฟอสซิลในสภาพที่ดีเยี่ยมสำหรับซากจากยุคเก่าแก่ขนาดนั้นเป็นจำนวนมากเดอร์เอริกอัลเบิร์กจากมหาวิทยาลัยอุปซาลาประเทศสวีเดนหนึ่งในผู้เขียนรายงานอธิบายว่าสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดในกลุ่มนี้คือปลาที่มีรูปร่างคล้ายบูมแมลงตัวเล็กๆที่น่าจะใช้กรามของพวกมันตักหนอนขึ้นมาเป็นอาหารส่วนฟิลิปโดโนฮิลนักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งบริสตอลกล่าวถึงฟอสซิลอีกชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่คล้ายฉลามและมีกระดูกเป็นเกราะอยู่ด้านหน้าซึ่งเป็นการผสมผสานที่พบกันไม่บ่อยนักโดยฟอสซิลของปลาที่ไม่มีกรามและอยู่ในสภาพดีนั้นช่วยให้บอกแสว่าปลาโบราณพัฒนาครีบให้กลายเป็นแขนและขาได้อย่างไรทั้งนี้โดนูฮิลชี้ว่าการพบฟอสซิลหัวปลานั้นเป็นเรื่องปกติแต่ฟอสซิลที่มีในส่วนของลำตัวด้วยนั้นเป็นการค้นพบที่เกิดขึ้นได้ยากมากส่วนมินจูนักบรรพชีวินวิทยาจากสถาบัน Chinese Academy of Sciences เสริมนะครับว่านักวิจัยยังพบกระดูกของปลาที่เรียกว่าฟันรูปขดก้นหอยที่มีฟันจำนวนหลายซี่งอกขึ้นในนั้นด้วยโดยเป็นฟอสซิลที่มีอายุของฟันที่เก่ากว่าฟันปลาของทุกสายพันธุ์ที่เคยค้นพบถึง14ล้านปีและนับเป็นหลักฐานของกรามสัตว์น้ำที่เด่นชัดที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยขุดพบมาอลิสเครเมนต์นักชีววิทยาด้านวิวัฒนาการจากมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์สประเทศออสเตรเลียซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้กล่าวว่าการค้นพบฟอสซิลดังกล่าวถือว่าน่าทึ่งเป็นอย่างมากและอาจที่จะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่เกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องยุคสมัยได้ด้วยเครเมนต์ชี้ด้วยว่าฟอสซิลที่หลากหลายแสดงเห็นว่าณเวลานั้นสิ่งมีชีวิตที่มีฟันจำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นน้ำก่อนที่จะถึงช่วงเวลาต่อมาที่ได้ชื่อว่าเป็นยุคของปลาผมคมสันศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of America VOA Washingtonก่อนจะถึงเรื่องดาวส่งท้ายวันนี้นะคะสั้นๆสำหรับการลุ้นแจ็คพอต Powerball ของชาวอเมริกันนะคะโดยรางวัลใหญ่ยังไม่แตกไปค่ะแต่ว่ารางวัลใหญ่นั้นพุ่งทะยานแตะ 1,000 ล้านดอลลาร์แล้วนะคะหลังจากไม่มีผู้ถูกแจ็คพอตมาแล้วเกือบ3เดือนด้วยกันอ้างอิงจากข้อมูลของ Powerball นะคะซึ่งจะถือว่าเป็นแจ็คพอตใหญ่อันดับ2ในประวัติศาสตร์สลากกินแบ่งของอเมริกานะคะรางวัลใหญ่ที่สุดตอนนั้นก็คือเมื่อปี2016ค่ะที่ 1,586 ล้านดอลลาร์นะคะแต่ว่าเมื่อในค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะมีผู้ถูกรางวัล1ล้านดอลลาร์หลายรายในอเมริกานะคะโดยมี2ผู้โชคดีในแคลิฟอร์เนีย2ผู้โชคดีในมิชิแกน1ผู้โชคดีในรัฐแมริแลนด์และอีก1รายในรัฐเท็กซัสนะคะถ้ามีผู้ถูกรางวัลในค่ำวันจันทร์ที่จะถึงนี้ผู้โชคดีสามารถรับรางวัลรายปีได้29ปีหรือจะเลือกรับเงินก้อนที่497ล้านดอลลาร์แบบงวดเดียวก็ได้ค่ะ ส่งท้ายวันนี้นะคะกลับไปที่เกาหลีกันสักหน่อยค่ะปัญหาราคาสินค้าอาหารพุ่งก็สะเทือนไปทุกหย่อมย่านะคะล่าสุดเป็นคราวของเกาหลีใต้ค่ะที่ตอนนี้ต้องเตรียมรับแรงกระแทกจากวิกฤตกิมจิเมนูผักดองที่ขาดไม่ได้ของผู้คนที่นั่นค่ะติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่นำรายงานของรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
กิมจิเป็นอาหารต้นตำรับของชาวเกาหลีใต้ส่วนผสมหลักๆของอาหารก็คือผักดองซึ่งโดยมากมักจะเป็นผักกาดนะคะแต่ในปีนี้กิมจิมีราคาแพงกว่าปกติเพราะผักกาดมีขนาดเล็กเกษตรกรบางคนกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีฝนตกมากกว่าปกติทำให้การปลูกผักกาดเป็นเรื่องที่ยากขึ้นค่ะกิจการต่างๆที่ขายกิมจิกำลังประสบปัญหาในการทำเงินเพราะมีผักกาดน้อยกว่าปีก่อนๆค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อผักกาดของพวกเขาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในช่วงเวลาเพียง3เดือนในปีนี้โดยราคาผักกาดแตะระดับสูงสุดในรอบ24ปีเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วค่ะนอกจากนี้กิมจิยังได้รับความนิยมมากขึ้นทั่วโลกซึ่งทำให้มีการแข่งขันกันมากขึ้นตัวอย่างเช่นผู้ผลิตอาหารในประเทศจีนต่างปลูกผักกาดและทำกิมจิและขายให้กับคนในเกาหลีใต้ดังนั้นรัฐบาลเกาหลีใต้จึงวางแผนที่จะสร้างโรงเก็บผักกาดขนาดใหญ่2แห่งโดยจะมีขนาดเท่ากับสนามฟุตบอล3สนามซึ่งสามารถบรรจุผักกาดได้ 10,000 ตันค่ะการก่อสร้างโรงเก็บผักดังกล่าวจะมีราคาประมาณ40ล้านดอลลาร์นะคะและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีค.ศ. 2025โดยจะถูกสร้างขึ้นในเขตชนบทของโกซานและไหหนามค่ะโรงเก็บผักขนาดใหญ่นี้จะสามารถช่วยผู้ผลิตกิมจิรายย่อยที่ไม่สามารถซื้อผักกาดได้มากเท่าที่ต้องการอานอิกจินเจ้าของร้านเครื่องทำกิมจิชยองกอนออร์แกนิกกล่าวว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทางบริษัทจะซื้อผักกาดในเดือนมิถุนายนและเก็บไว้เพื่อใช้ตอนปลายปีแต่ปีนี้ไม่สามารถซื้อผักกาดได้เพียงพอทำให้ผลิตกิมจิได้เพียงวันละ10ตันเท่านั้นเทียบกับเมื่อปีที่ผ่านๆมาที่ผลิตได้วันละ15ตันนะคะร้านชยองกอนออร์แกนิกได้ขึ้นราคามากกว่า 60% แล้วโดยในตอนนี้กิมจิราคากิโลกรัมละประมาณ3ดอลลาร์50เซนต์ค่ะทั้งนี้ราคาที่สูงขึ้นนั้นเป็นปัญหาสำหรับธุรกิจกิมจิของเกาหลีใต้เนื่องจากกิมจิที่มาจากประเทศจีนมีต้นทุนที่ถูกกว่ามากโดยกิมจิที่ผลิตในจีนมีส่วนแบ่งตลาด 40% และมีราคาประมาณ1ใน3ของกิมจิในท้องถิ่นนะคะการศึกษาที่ทำขึ้นโดย Korea Rating and Data พบว่าผู้ผลิตกิมจิชาวเกาหลีใต้ประมาณ 1,000 รายเลิกกิจการหรือเปลี่ยนไปทำผลิตภัณฑ์อื่นๆเมื่อปีที่แล้วซึ่งรัฐบาลหวังว่าโรงเก็บผักกาดแห่งใหม่จะสามารถช่วยบรรดาธุรกิจที่ทำกิมจิได้ค่ะทั้งนี้ความสนใจในวัฒนธรรมเกาหลีใต้นั้นเพิ่มขึ้นทั่วโลกโดยหนึ่งในวงดนตรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ BTS และรายการโทรทัศน์ Squid Game ซึ่งประสบความสำเร็จอยู่ใน Netflix นอกจากนี้ยังมีความสนใจในการกินกิมจิด้วยนะคะซึ่งเป็นผลให้จำนวนเงินจากการส่งออกกิมจินั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ในปี2021เป็นมูลค่ารวม160ล้านดอลลาร์ค่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่ากิมจิจะเป็นที่นิยมมากกว่าที่เคยเป็นมาแต่ก็ยังมีข้อกังวลอยู่บ้างนะคะเนื่องจากชาวเกาหลีใต้หลายๆคนชอบทำกิมจิของตัวเองและแบ่งปันให้กับเพื่อนๆและครอบครัวในช่วงเวลาที่เรียกว่าคิมจังแต่เวลานี้หลายๆคนก็ไม่ได้ทำกิมจิที่บ้านแล้วนะคะเพราะวัตถุดิบมีราคาแพงขึ้นนั่นเองค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค
่
ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรคะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังหวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนีธิการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์ค่ะ
แต่วันนี้มีเรื่องเกาหลีใต้อยู่สองเรื่องเรื่องกิมจิที่เพิ่งจะจบลงไปที่สร้างพื้นที่เก็บผักกาดขนาดใหญ่เท่าสนามฟุตบอลกี่สนามนะคะ
เท่ากับประมาณ10สนามสามสนามค่ะบรรจุผักกาดได้ 10,000 ตันนะคะแต่ดิฉันยอมรับว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าแม้กระทั่งคนเกาหลีที่นี่ที่ดิฉันรู้จักเนี่ยเขาบอกว่าวัฒนธรรมช่วงเวลาที่เรียกว่าคิมจังที่บอกว่าต้องทำกิมจินี่คือเป็นเรื่องที่เขาจริงจังมากนะคะเขาจะไม่พยายามที่จะไปซื้อกิมจิที่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆแบบเราๆที่ทำไม่เป็นกันค่ะเขาจะต้องทำกินที่บ้านคือเ ก็คือต่างคนก็จะมีสูตรของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะว่าบ้านฉันอร่อยสุดประมาณนี้ค่ะ
แหนก็เป็นวัฒนธรรมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีใต้หลายด้านนะคะทั้งดนตรีทั้งอาหารทั้งอะไรอีกนะวง BTS แล้ววัฒนธรรมเมื่อก่อนก็เพลงทั้งหลายละครเกมเหล่านี้เป็นต้นนะคุณนิธิการเกาหลีใต้เขาประสบความสำเร็จมากนะคะ
ใช่คือแทรกซึมในทุกอนูเลยนะคะเราก็คิดว่าจริงๆเราก็น่าจะดูละครของเขาแล้วก็ย้อนดูว่าเราจะสามารถสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์อะไรของเราไปได้อย่างกินส้มตำแบบนี้เป็นต้นค่ะ
ค่ะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้อิแทวอนในกรุงโซลด้วยนะคะที่มีหลายชาติที่มาเสียชีวิตที่นั่นด้วยรวมถึงคนไทยด้วยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น